Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak já vás všichni zdravím u posluchaček, naslouchaček. Máme sobotní odpoledne radostně. Musím sdělit a říci, že není to tak dávno, co o té 5. hodině, když jsem začínal vysílat, tak byla tma. Dnes máme světlo. Dny se prodlužují, teplota se trošku umoudřila, dneska padá sníh nebo svítí sluníčko, střídá se to. Takový krásný zimní den, řeklo by se, vyloženě jak dělané na sáňkování, nebo bobování, nebo lyžování. Ale pozor, hory jsou zavřené, neboť řada okresů, kterými se tam jede, je uzavřena, a nebo vás tam vychmátne patrola policejní. Tak jako jste mi to poslal někdo, kdy na tom kopci, kde sáňkovali a bobovali děti, tak přijelo 6 aut policejních, z toho 2 Antony a 4 auta na parkoviště, a napochodovali tam po zuby ozbrojení policisté, aby pacifikovali ty děti a jejich rodiče, protože se co na zdravém vzduchu se nemá co sáňkovat ani bobovat, protože to řekl kdo? No Blatník! Protože Blatník je co? Blatník, Blaník. No Blatník je přeci ministr zdravotnictví a on všechno ví, tak vás vítám v pořadu peklo se, stalo se. Budeme se tedy věnovat tomu, co se řeklo, co se stalo, a budeme to trošku zase všechno rekapitulovat. Tak, vítám vás, pojďme se podívat na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska je to, musím říci, Věnceslav. To je jméno, které je opravdu opravdu málo používané, přitom je tak staré. Například Věnceslavu je tedy 62 v České republice. 62. Vilému, jestli si myslíte, že Vilému je hodně, já mám zákazníka Viléma, je to pan doktor, učitel, 63 Vilému. A třeba Valentínu, který mají zítra svátek, je 39. Takže to je opravdu, opravdu třeba Václav, tak 137 tisíc. No tak to je normální, ale Věnceslav, 62. Takže jedno, že vás jenom 62 chlapy. Věnceslavům teď právě přeji o sobotě 13. Ježiši, 13. února. Tak to už se nedivím vůbec ničemu. A Věnceslavům. Věnceslavové tedy přeji vám, ať jste zdraví, šťastný, pohodový, bez stresu, bez strachu. Ať se vám daří, ať přijdou hodně vám, hodně lidí, ať vám přijde popřát, ať to pěkně oslavíte. Máte víkend, tak můžete slavit a vyprděte se na to, že jsou nějaká opatření. Pozítří končí, dneska ještě je covid nakažlivý, v pondělí už není. V pondělí už je to v pohodě zase všechno. Tedy pokud Babiš nepřinutí svým vydíráním hejtmany k tomu, aby ho požádali v dostatečném množství o vyhlášení nouzového stavu. V takovém případě by vláda, chudák, co by zbývalo, musela k tomuto kroku přistoupit. No a ještě se tomu nějakým způsobem budeme věnovat. Tak. Píše tady Jarda, který teďko vysílal a nevím, proč říkal, že teď třeba bude něco zajímavého z Midgardu. Já si myslím, že Jardovo pořady mají spoustu zajímavých informací a nějakým způsobem reagují. Teď tady píše, že mu myši chtějí zničit jeho bydlík, to je přívěs, se kterým jezdí na hory. Takže s myšima bojujeme, pochopitelně u nás v Mobilheimu, to je to samé, prostě myši jsou součást přírody a nelze. A navíc, pokud jsou to myši cestovatelky, no tak se vám nastihují do obytného přívěsu nebo do obytného auta, no a chtějí s váma jezdit, jo. Teď oni nemají ten covid pas, to jsem zvědavý, jak to budou řešit. Leda, že byste ty myši dali očkovací látku, protože v Dánsku již byla vynalezena vakcína pro domácí mazlíčky, už jsme se o tom tady bavili. A také vědci přišli na to, že bude potřeba tedy i mazlíčky domácí proti covidu očkovat, protože to je nesmírně důležité, protože když je páníček očkovaný a zmítá se v bolestech, proč by se ještě nemělo zmítat v bolestech to nebohé zvíře? Však všem rovným dílem. No tak biznis je biznis, tady je vidět, že prostě ten kšeft nezná hranic a fantazie okolo toho marketingu, ta je opravdu bohatá. No tak kdybyste chtěli volat, tak připomenu, že jsem do studia Midgard, máme tedy telefon 774-139-044, takže můžete psát, můžete volat, pochopitelně. Dále můžete použít Skype PetSyn2, už to taky znáte, rovněž můžete se dostat do vysílání. Nebo také máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže jak komunikovat víme, co máte dělat, taky víte. Tak se pojďme pustit do tématu. No, čím začneme? Možná, že bychom si mohli udělat takový otvíráček. Jana Bobošíková má takové vysílání. Tak si jo, na úvod si pustíme, co řekla Jana Bobošíková, protože si myslím, že tam padou zajímavé informace. Pak na ně navážeme nějakou snahou o cenzuru, protože prý vláda to nezvládá, tak tady bude další nějaké zřízeno, Bůh ví co. Tak si to tak jako začneme takhle pomalu pitvat, tak to budeme pomalu rozebírat. Tak Jana Bobošíková.
Když jsme připravovali příspěvek o neschopnosti předsedkyně Evropské komise Ursuly Leyenové, přišli jsme na skutečnost, u které nám zůstal rozum stát. Facebook zastoupení Evropské komise v Praze láká občany na pornografické a erotické stránky. Nedělám si legraci. Ale po pořadě. Už i v Německu vědí, že Evropská komise prostě selhává. Na adresu eurokomisařky Leyenové politici nešetří ostrými slovy, považují ji za neschopnou a nekompetentní a objevují se hlasy, že by Leyenová měla z křesla předsedkyně Evropské komise odstoupit. Podívali jsme se, jak si Leyenovou řízená Evropská komise vede v České republice. Oficiální zastoupení Evropské komise sídlí v Praze. Jedním z jeho úkolů je vystupovat u nás jménem Bruselu. Podívali jsme se tedy, jak Evropská komise tento úkol plní. A podotýkám, že všechno to, co uvidíte, je z oficiálního Facebooku Evropské komise v Praze, tedy od podřízených předsedkyně komise Leyenové. Takže začneme reklamou na družicový systém Galileo. Ten propagují úředníci pod heslem Na přesnosti záleží. Podívejte se.
Číšník prostírá, vyleští příbory, já mu to musím říkat, protože nemáte obraz, nastaví kytičku, přijde host, vybere si, vyberou víno s partnerkou, otvírá víno, leje ho úplně vedle, duká do stropu, polil celý obrus. Na přesnosti záleží, když zjistíte, jestli váš telefon podporuje Galileo.
Jste rádi, že jste také ze svých daní přispěli na tuto reklamu? Ale pojďme dál. Evropská komise nám také popřála veselé, klidné a bezpečné Velikonoce. Vidíte? Místo 5 cípých hvězdiček vajíčka. Jen aby nám tady někdo nehanobil symboly EU. Všechno to, co jste doposud viděli, je pouze slabý odvar toho, co uvidíte teď. Na Facebooku Evropského zastoupení Evropské komise zvou čeští umělci na Den pro Evropu. Podívejte se.
Dobrý den, ahoj, dámy a pánové, mě jmenuje Žofeda Žbáhina a moc rád bych vás pozvala na koncert pro Evropu, který proběhne 9. května v Praze na Středeckém ostrově v rámci oslav 15 let Česka v Evropské unii. Jako host Milana Svobody a Pražského Big Bandu vystoupím tady nejen já, ale taky Ondra Brzo Bohatý, Matěj Rupert. Můžete se přijít podívat na Cirkus Problém, Praga Union. Zkrátka přijďte.
Přijďte už ten na čtvrtek na Střelecký ostrov oslavit Den Evropy. Já vás budu provázet celým tím odpolednem až do večera, kde si ještě s několika dalšíma zpěvákama každý zaspíváme jednu písničku s Big Bandem. A myslím, že to bude hezký den lomeno večer. A těším se na vás.
Oficiální Facebook Evropské komise v České republice pozvánky doprovodil texty, ve kterých slibuje, že se více dozvíme na stránkách www.15let.eu. Tak se pojďme podívat. Erotické a pornografické materiály, na které nás přesměrovalo zastoupení Evropské komise v České republice v pozvánkách na koncert pro Evropu, jsme samozřejmě upravili. A také tušíme, že se nejedná o záměr, ale o lenost a neschopnost. Tím ale nekončíme. To, co jste doposud viděli, ještě pořád není všechno. Následuje video, kterým Evropská komise v České republice popřála nám všem a za peníze nás všech klidné a příjemné vánoční svátky. Na šumavské hranici, na které do roku 1989 zahynuly stovky lidí. Dnes Ježíšek clo stále neplatí, s puštěným psem a s pistolí v ruce.
Stromky a celník se psem, který nic nevidí, stromky za ním pochodují na státní hranici.
Stůj! Dál ani krok!
Teď je vypašil.
Stůj!
Když se psa zaběží s cílem, Ježíšek se neplatí.
Takže děkujeme Evropské komisi Uršule Leyenové a vládě Andreje Babiše za skutečně dobře investované peníze. Po zhlédnutí videí Evropské komise v České republice se vůbec nedivím voláním mnohých po Czechzitu. Naschledanou.
Tak to byla Jana Bobošíková, která nám udělala sondu do takové dojíčky na prachy. To je pobočka vlastně Evropské komise tady v České republice. A jak už jste slyšeli, úroveň opravdu těžce nevalná. To nemá s Navalným nic společného, prosím vás. To není Navalná úroveň, nevalná úroveň. A to, jak toho přemýšlení těch lidí asi, kteří tam vůbec jakoby přemýšlí dnem i nocí, jak co nejvíc peněz takzvaně efektivně utratit, aby se dostalo na kamarády, kteří pochopitelně se v tom kšeftu nějakým způsobem svezou. Všimněte si, že Andrej Babiš zásadně dělá všechno pro to, aby napájel těma penězma ze státního rozpočtu, aby napájel své kamarády. Tak zatímco už neplatí tedy ten PES, ale začaly nám tady život řídit statistiky o nemocnicích, to znamená, pokud nemocnice je statisticky plná, tak nebo se blíží k naplněnosti, tak to je důvod pro vyhlášení takového opatření, které třeba uzavře celý okres. To je jako ty okresy, které byly uzavřeny, to znamená okres Sokolovský, okres Karlovarský a okres Trutnovský. Proč? No, protože úředníci už nejdou podle psa, ale vláda, no, ministerstvo zdravotnictví, se rozhodlo pro změnu toho kritéria, protože oni to tak dělají normálně. A třeba chebská nemocnice, ta je přeplněná proto, že tam jsou němečtí pacienti. Bylo to interpretováno jako, že Němci nabídli, že ty pacienty z České republiky budou léčit u sebe doma, což vypadalo jako vstřícné gesto vůči Čechům, ale pozor, bylo to vstřícné gesto vůči německým pacientům, kteří se raději léčí v Čechách, bo je to levnější, a oni si je chtěli pouze vzít zpátky do opatěry, aby tady uvolnili tu chebskou nemocnici. Všechno se hodí k tomu, aby nějakým způsobem se tady jaksi přitvrzovalo. Na druhou stranu ty přeplněné nemocnice by třeba mohly odvést část těch pacientů, stejně zajímá, nikdo nemůže chodit, protože nemocnice jsou uzavřené kvůli covidu, tak je mohli třeba převést do té Letňanské, je z jedné z nejdražších nemocnic, kterou už tady zbourali, protože na jedné straně vláda argumentuje, že musí uzavřít ty okresy a musí mít nouzový stav a musí jim všichni vyhovět a musíme se jim všichni podřídit a musíme to respektovat. Na druhou stranu polní nemocnice, která stála bez cirka 100 milionů korun, které natekly do kapsy kamarádovi Babiše, tak neobsloužila jednoho jediného pacienta. A to ještě pozor, znova připomínám, že ve hře byly prostory, které jsou třeba na Bulovce, protože pod Bulovkou je pochopitelně prostor, ten by se dal využít, je to záložní prostor právě pro takové případy, kdy by zemi potkala nějaká mimořádná záležitost a bylo by potřeba navýšit kapacitu skokově, tak se prostě jenom do připravených prostor navezou lůžka, které možná už tam i jsou, já nevím. Navezou se tam lůžka a provozní se tato část nemocnice. To by stálo, tipněte si kolik, to by stálo strašné peníze, ne? Na té Bulovce. By ten pronájem té nemocnice, té záložní polní nemocnice, když bych to pojmenoval, na Bulovce, tak by stál symbolickou korunu každý měsíc. Také jsme zaplatili symbolických 26 milionů každý měsíc za to, že nám kamarád Babiše pronajal tedy místo na výstavišti v Praze, když už nemůže kamarád Babiše podnikat, protože to výstaviště je také mimo hru, tak mu tam zřídil aspoň, soudruh Babiš, budeš, tak mu tam zřídil tu nemocnici, aby nepřicházel o ty peníze. Tak to rozumím, že mu možná ten jeho kámoš psal, že ty vole, to je super, jako já bych nikdy neměl 26 mílí každý měsíc, protože sehnat nájmy, sehnat uživatele těch prostor, aby mi zaplatili 26 mega měsíčně nájemného, to bych se hodně zapojit. Tak to ti děkuji, Andrej, jsem rád, že jsi můj kámoš. To byly možná ty děkovné dopisy a maily, který chodí Burešovi, jak nám je rád, tak jako předčítá. Tak to chápu, tak to jo, to asi ano. Ale že by nějaký živnostník byl opravdu odvázený z toho, že nemůže pracovat, že nemůže podnikat, já jsem žádnýho nepotkal. Možná, že se pohybuju mezi špatnýma lidma. Možná, že moje úroveň nedosahuje toho, abych pochopil, že existují i horní vrstvy společnosti, které je potřeba podporovat, protože ten covid zasáhl zejména je, že nějaký živnostník, tak co, ten si má nastřádat peníze. Toho je potřeba jako vydojit i z rodinných zásob financí a tak dál a tak dál. Případně je potřeba ho připravit o ty majetky, no protože má třeba hypotéku, tak ať pan prezident jim to jasně řekl, že když není někdo schopnej tohleto ustát, tak asi hold nemá co podnikat, že? Máme tady různé experty, mám tady různé pohledy na tu situaci. Takže vrátím se k tomu. V době, kdy jsme několik měsíců platili zbytečně 26 milionů každý měsíc, to je skoro milion každý den, za pronájem výstaviště, kde byla nemocnice, která neobsloužila jednoho jediného pacienta, tak na druhou stranu hrozí kolaps zdravotnictví, protože jsou přeplněné nemocnice. To je prostě drátem a ještě rezavím do boka. Čili oni si snad fakt na to ministerstvu zdravotnictví myslí, že jsme úplný nuly, nýmandi a hňupy. No nic, co se dá dělat. Jenomže přátelé, tohle to všechno, co já tady říkám, víte, to má svůj kořen. To má svůj začátek. Tyto informace jsou prý dezinformační. Je to dezinformační kampaň, jak se za chvilku dozvíte. Všechny ty informace, které jaksi nejsou v souladu s oficiálními proudy, které se navíc ještě velmi často mění, tak jsou dezinformační kanály pramenící v Rusku. Ne, to si fakt nedělám srandu, pozor. To jsou oficiální vyjádření opravdu úředníků, kteří vědí nebo měli by vědět, co říkají. Já vám pustím jednu takovou reportáž, která se týká toho, že zanechání na pospas lžím, to je nadpis. Takhle stát prohrál válku o naše zdraví. Pozor. Stát drtivě prohrává boj s dezinformacemi. Nemusel by, kdyby Babišův kabinet splnil, co si před 4 roky sám zadal. Anatomie prohry v novém díle publicistického pořadu Terén Kristýny Cirokové. To bude nový publicistický pořad. A já vám pustím tu reportáž, která k tomu je, protože to je fakt hustý. To je opravdu, ale opravdu síla. Tak pojďme, co soudružky tady vymysleli. Máme nějaký problém? Nám to nehraje, kde to má hrát? Tak chviličku.
Publicistický pořad. Už projdeme spolu politický a společenský terén. Každý týden na Seznam zprávách.
Tak, už to máme tam, kde to máme.
Tato vakcína znamená, že vám je vpraven do těla takový produkt, který vám bude přeprogramovávat vaši nebo naši DNA.
Dopad dezinformací u nás je dlouhodobě nesmírně podceňovaný.
Působí velmi nebezpečně vůči České republice, vůči našim lidem.
Určitě jsme to nepodcenili.
Prohráváme ten boj, protože v podstatě na ty dezinformační kampaně nijak efektivně nereagujeme. Ti, kteří by měli reagovat, jsou neaktivní.
Není to jen pandemie koronaviru, co Česko a hlavně zdraví lidí ohrožuje. Čelíme i obrovské dezinformační kampani. Kampani, na kterou náš stát nebyl připravený, i když mohl být, kdyby splnil úkoly, které si sám před 4 lety zadal. Jak taková dezinformační kampaň vypadá, jaký může mít dopad a co proti ní naše vláda dělá?
Když se jich zeptáte, o kterým viru to mluvíte, ukažte mi ho, tak nikdo na světě není schopen vám ho ukázat. To znamená, že ho nikdy nikdo neviděl. To znamená, že neexistuje.
Vakcínu vlastně na nemoc, kterou všichni vyleží a všichni se z ní uzdraví. Takže proč vakcína?
Tohle je to, kam to tady spěje. Tohle je ten cíl, ten směr těhle covidofašistů.
Jsme síla, která má více a více a více tlačit vládu k rozumu a k tomu, aby nás uvolnila, aby jsme mohli dýchat.
Na jedné straně lidé, kteří nenosí roušky, nechtějí očkování, nevěří v nebezpečí koronaviru. Na druhé straně nemocnice plné covid pozitivních pacientů a vyčerpaní zdravotníci. Proč to tak je? Na Česko stejně jako na další státy totiž neútočí jen zákeřní virus. Země čelí i obrovské dezinformační kampani.
Je to, řekl bych, mimořádně vážné. Dezinformace kolem covidu zcela ovládli tu dezinformační scénu.
Ta škála těch hrozeb nebo toho nebezpečí končí až tím, že skutečně může dojít až k ohrožení na životě jednotlivců.
Podle zjištění společnosti Semantic Visions, která sleduje 90% globálního zpravodajského obsahu internetu a od října pracuje i pro Ministerstvo zdravotnictví, působí v Česku 20 až 30 dezinformačních webů. Ty publikují většinu konspirací a manipulací na téma koronavirus.
Dva z těch zdrojů tvoří zhruba 40% všech dezinformací a první šestka tvoří 60%. To jsou ty zdroje, které soustavně a dlouhodobě popouškují ruské dezinformační narrativy a de facto pracují nebo jsou prodlouženou rukou Ruska v České republice.
Naplňují neustále ten stejný a ten jeden cíl. A tím je podkopat důvěryhodnost v náš politický systém.
A co proti tomu dělá naše vláda?
Tak my se snažíme, tak já jsem šel příkladem, já jsem se nechal očkovat jako první, takže abych vyvrátil ty různé dezinformace.
Boj vlády s dezinformacemi podrobně zanalyzovalo Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Výsledek je pro kabinet Andreje Babiše nevalný.
Česká vláda a boj s dezinformacemi v době koronaviru nezvládla v podstatě vůbec. A ty jakékoliv snahy vlády nebo jednotlivých ministerstev se proti dezinformacím ohradit nebo s nimi nějak bojovat je naprosto minimální už dlouhodobě.
Pojďme se na to tedy podívat zblízka. Úplně první dezinformace o koronaviru vystřelila do světa internetu hned z kraje minulého roku.
Ta první dezinformace, která se objevila kolem covidu, tak přišla už 20. ledna a bylo to z oficiálního zdroje ruského ministerstva obrany, který se jmenuje TV Zvezda.
Následně se začaly šířit další konspirace. Tady vidíte seznam dezinformačních témat, která na jaře formovala názory Čechů. Dezinformaci o tom, že virus vznikl v USA, začala v polovině března využívat i čínská vláda.
Tento článek je pro každého z nás velmi důležitý. Přečtěte si jej a sdílejte. COVID-19. Další důkazy. Virus pocházel z USA.
A co v té době dělala česká vláda? Děkovala za to, že nám Čína prodala ochranné pomůcky.
Poděkuju panu velvyslanci a poděkuju všem, kteří se v Číně podíleli na tom, že přiletělo toto letadlo.
Děkuju panu velvyslanci.
Vláda do jisté míry i přispěla těm snahám přesvědčit obyvatelstvo, že vlastně Čína, která byla původně zodpovědná za to, že se virus rozšířil tak rychle, jelikož poměrně dlouho tajila jeho existenci, a byla najednou vnímána jako ten největší pomocník.
V létě Česko rozvolňovalo.
Jsme skutečně udělali maximum pro to, aby jsme na ten vír zapomněli.
Dezinformační scéna taky polevila, ale nezapomínala. Toto byla letní témata, o kterých psala. Jedním z nich bylo i odmítání vakcíny.
And the vaccine will be compulsory even if they cleverly manage to avoid that word.
Druhá vlna pandémie, dezinformační kampaň nabírala na obrátkách. Průzkumy ukazovaly propad důvěry ve vládu. V souladu se šířenými dezinformacemi lidé odmítali roušky a další vládní opatření a demonstrovali. O nutnosti čelit dezinformacím začala nahlas vláda mluvit teprve v říjnu. Tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula se pokoušel některé lži vyvracet na Twitteru.
Je to sice zajímavá myšlenka, ale ve svém dopadu úplně nesmysl.
Vyvracet dezinformace, které zaprvé už v té době kolovaly po internetu nesmírně dlouho, a dělat to s takovým zpožděním a není příliš efektivní.
A na dezinformace se ptali lidé i premiéra.
Co si máme my myslet? Co je pravda? Chcete nás opravdu pozabíjet?
Samozřejmě nikdo pro Boha nechce nikoho zabíjet. Naopak, my chceme naše občany chránit.
Postupně se hlavním tématem konspirací stalo očkování. To trvá dodnes.
Tato vakcína znamená, že vám je vpraven do těla takový produkt, který vám bude přeprogramovávat vaši nebo naši DNA. Nám, Slovanům i dalším národům.
Se stále více objevovaly dezinformace týkající se očkování, které jsou nejsilnější právě teď v tuhletu chvíli, kdy vlastně očkování začalo být nejvíce relevantní.
Ministerstvo zdravotnictví v prosinci zveřejnilo v médiích inzerát, který měl očkování propagovat a vyvracet mýty o vakcíně. Průzkum agentury Behavio ale ukázal, že se minul účinkem. Většina dotázaných ho označila za nedůvěryhodný a amatérský.
To jako vzbuzovalo v těch lidech odpor, strach vlastně z té jehly, že jo, tak dál. A to je to nejhorší, co se vám může stát jako marketérovi, jo, že vlastně zastrašujete ty lidi.
Peníze na komplexní komunikační kampaň vláda vyčlenila v říjnu 50 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo i výběrové řízení. Po kritice jej ale zrušilo. Kampaň na podporu očkování stále není. Začne až v únoru. Měla by cílit i na dezinformace.
To je určitě i jedna z těch součástí té kampaně. Já si myslím, že konec konců i to, že se tady máme společně možnost povídat, a i to, že vy pravdivě informujete o tom, co je a není pravda, je součástí tohoto boje.
Tím, že v podstatě nekonáme, nejednáme, nereagujeme na dezinformace, nesnažíme se je vyvracet a nemáme žádnou pozitivní kampaň, tak skutečně jako ten boj v tuhle chvíli prohráváme.
Dezinformační weby mají jednoznačně náskok. Jak velký?
První dezinformace, která se týkala očkování, nebo možné očkování v tomto případě proti covidu, se objevila už 14. května 2020.
Jestliže prostě očkování je cestou, jak co nejrychleji obnovit ekonomiku, potom je prioritou vlády co nejdříve začít komunikovat výhody a prospěch z očkování. A to vláda jednoznačně zaspala.
Problém celé té reakce státu je, že vlastně nemá žádnou koncepci.
Přitom ji mít mohl, kdyby vláda splnila úkoly sepsané už před 4 lety v auditu národní bezpečnosti. V něm se jako jedna ze slabin uvádí.
Neschopnost státu rychle vyhodnocovat závažnost jednotlivých dezinformací a neschopnost zpracovat rychlou reakci.
A jaké úkoly si vláda tehdy zadala? Na ministerstvech třeba měla vzniknout pracoviště pro hodnocení dezinformačních kampaní. Vzniklo ale jen na ministerstvu vnitra. Stále chybí i strategie pro komunikaci vlády a její koordinátor.
Ministerstvo vnitra již delší dobu upozorňuje, že kapacity státu pro efektivní veřejnou komunikaci a pro boj s dezinformacemi jsou nedostatečné.
natož v době krize.
Ministr vnitra tvrdí, že nedávno spolu s ministrem zahraničí žádali, aby úřad vlády začal protidezinformační politiku koordinovat. Nikdo jiný to prý udělat nemůže.
Návrh nebyl vyslyšen a nebyl, ale dokonce nikdo určen jako tento koordinační hlavní gestor.
A co na to premiér?
Nechybí žádné prostředky, já nevím, jako pokud mluvíte o roku 2016, tak já myslím, že to je něco úplně jiného. Ne? Já myslím, že ještě v lednu 2020 nikdo pořádně nevěděl, co se děje, takže určitě jsme to nepodcenili.
Když bychom to tak nějak zhrnuli, když bychom to chtěli nějak rozebrat, tak jsme se vlastně dozvěděli, že tady Petra Mlejnková, která je vedoucí katedry politologie, to jsou ty lidi, kteří jsou různě v tom pavouku, ať je to Aspen Group, anebo ať prošli establishmentovým školením v Americe a na různých místech, a to nemusí být v Americe přímo, to je jenom americká ambasáda, tady organizovala spoustu kurzů. Jsou to ty lidi, kteří jsou cinklí, kteří jsou od nich připravený kádrově a jsou obsazovaný právě do těch jednotlivých pozic a pak se tady bavíme o tom, že existují dezinformace. Já to řeknu jinak. Dezinformace je všechno, tedy myslím to praktické pojetí. Dezinformace je všechno, co neodpovídá oficiální sdělované verzi. Dřív se tomu říkalo cenzura. Cenzura se starala o to, aby to, co nechtěla strana a vláda, tak aby bylo cenzurováno, aby to se mezi lidi nedostalo, aby se to nešířilo, aby to nikdo nerozšířoval, aby se o tom lidi nedozvěděli. Dneska se tomu neříká cenzura, dneska je to pozitivní, jako kdyby řešení dezinformací. Jak jsme se dozvěděli, tak spousta těch anglicky mluvících lidí, odborníků na různé věci, kteří tam v tom příspěvku sdělovali, tak to říkali proto, že to řídí Rusko, takže mluvili anglicky, jsou ze západní Evropy, ze západní části nebo z toho západního světa, tak jsou to všechno ruském řízení agenti. To znamená, že jediný, kdo není ruském řízený, je asi Bill Gates a Elon Musk, i když tam nevím, kdo ví třeba, jo. Takže je to opravdu zvláštní, kam až se vypracoval ten cenzurní systém, kdy všechno ostatní, co není podle zadání, tak je všechno dezinformace. Když bych to pojal filozoficky, celé to téma, tak by se dalo říci, že v podstatě žádná pravda přeci neexistuje. Neexistuje pravda. Univerzální pravda. Univerzální pravdu můžete nalézat v diktaturách a univerzální pravda je to, co se hlásá, že pravda je a není nárok na jiný odlišný názor. Pokud Marian Bojko zmínil v tom svém vystoupení, že se jednoho dne probudíme v Severní Koreji, Mariane, já bych trošku nesouhlasil. V Severní Koreji to je dost podobné jako tady. My sice tady můžeme si na svobodném vysílači říkat, co chceme, ale jsme označeni za dezinformátory, jsme takhle onálepkováni. Řadě z vás to přišlo, když jste si chtěli otevřít nějaký pořad v archivu svobodného vysílače, tak vám přišla hláška, že tyto zdroje jsou dezinformační a že se pokoušíte otevřít dezinformační zdroj a tak dále, a tak dále. Čili takové hlášky chodí. Zatím nás ještě nevypli, zatím nás nechají tyhle věci říkat s tím, že nás zatím onálepkovali, že nemáme pravdu. No to proto, aby nakonec nebojovali sami mezi sebou. Tak oni potřebují nějakého nepřítele, tak tím nepřítelem jsme pro ně my. Oni pro nás nejsou nepřítel, oni jsou pro nás úsměvní blbečci. Protože upřímně řečeno, jako zargumentovávat třeba to, jak tam zaznělo, že mRNA vakcína nepřepisuje a nemůže přepsat váš DNA kód, to takovouhle chybu nazvat toto dezinformací může udělat jenom buď psychopat, anebo naivní člověk. Proč? Protože kdyby si to aspoň ti reportéři chtěli ověřit, tak by zjistili, že na stránkách Pfizeru nebo AstraZeneca by se dočetli, že vakcína může způsobit přepis základního vzorce DNA, že to nemohou vyloučit a jako z těch x rizik, které vlastně existují, tak oni tam o něm hovoří. No, pokud tam o něm hovoří, tak je evidentní, ne, že to nemůžou jaksi garantovat, že se to nestane. A já bych řekl, že přímo je to záměrem, že se to stane. Čili kdyby ministerstvo zdravotnictví si alespoň do té pusy jako nevhánělo výkaly a kdyby aspoň si to ověřili, co se píše na stránkách toho výrobce, no tak by netvrdili, že tomu tak není. A právě to, že jsou nekompetentní, a právě to, kdyby se tomu problému věnovali, jako a kdyby tady vedli odbornou diskuzi, za jakých okolností ten přepis může nastát a že to je riziko, ale že to riziko se dá, dejme tomu, nějak ošetřit, nebo se nedá nějak ošetřit. Kdyby vedli tu diskuzi tímto způsobem, tak by možná spousta lidí si řekla, aha, no tak oni tam o tom sice psali, ale pravděpodobně to riziko nebude klíčové a nebude zásadní. No jo, ale tím, že oni a priori řeknou, že to je blbost a že to je nesmysl, tak tím sami sebe dehonestují a sami sebe odsuzují jako opravdové nýmandy a hňupy, protože když si to může ten člověk tam přečíst o tom produktu na stránkách toho výrobce, tak mu musí být jasné, že když pak tady minister zdravotnictví plantá, že to není možné, že to jsou výmysly, tak teda kdo ty výmysly vlastně generuje? Ministerstvo zdravotnictví a nebo ten výrobce? Nebo ten, kdo pouze říká, na stránkách výrobce si to tam dočtěte, že to tam takhle je. My jsme dezinformátoři. My jsme údajní dezinformátoři, protože říkáme, přečtěte si to na stránkách toho výrobce, on to tam uvádí. Tak my jsme dezinformátoři. Tady obrovské množství médií a obrovské množství politiků šíří poplašné zprávy a nikdo nekoná, nikdo nešetří. Naštěstí už zrzavýho Micíka stáhli, ale zrzavý Micík, parazitolog, odborník na škrkavky a odborník na tasemnici, tak vyhrožoval, že budou na ulicích mrazáky. Hamáček na konci října vyhrožoval, že 7. listopadu, když nebude nouzový stav, tak zkolabuje zdravotní systém. Nic z toho se nestalo. No teď někdo řekne, no protože jsou ta opatření, ale opatření vůbec nevylepšila ten stav. Protože kdybychom se měli bavit o tom, že nějaký stav se vylepšil, tak by ta čísla nemohla růst. Jenomže všechno je postavené na hlavu, protože jaká čísla rostou? Nerostou čísla nemocných, ale pouze pozitivně testovaných metodikou, od které dává ruce pryč i WHO. Tak to je prostě uzlík, který se velice těžko rozmotává. No, to, že ty dezinformace pochází z Ruska a slouží k tomu, aby byl podkopáván a podrýván náš tady politický systém. No, tohleto se okopírovali od bolševíka, když zlí imperialisté údajně usilovali o to, aby nám tady podkopali důvěryhodnost našeho zřízení. To jsou úplně přes kopírák stejný hlášky, které se používaly za socíku. A všichni jsme se tomu smáli, dneska se tomu nikdo nesměje. Kam na to, jako oni nemají ani fantazii, kam na to chodějí prostě. Vrátím se k té filozofické otázce. Pro každého je pravda něco jiného. Pro zaryté rouškaře, pro lidi, kteří věří tomu, že rouška je uchrání a věří tomu, že jsou lepším občanem, když nosí roušku a že systém na ně bude myslet, protože prokazují loajalitu, pro toho je pochopitelně ta pravda někde jinde. Pro toho je pravda to, co říká ten oficiální proud. My neříkáme pravdy, my říkáme návody. Běžte, prostudujte, udělejte si názor. Ten a ten sdělil to a to, pouštíme vám tady lidi, kteří něco říkají, generujeme z toho nějaké výstupy a necháváme na vás, ať si to sami nějakým způsobem vstřebáte. Zdali to uznáte nebo neuznáte za pravdu, vždycky necháváme na vás. A neříkáme, že když nevěříte tomu, co tady říká ten či onen na tom či onom studiu, takže jste špatní lidé, protože to je jediná pravda, která existuje. Každý člověk vidí svět nějakým svým obzorem, nějakým svým fokusem. Každý člověk je nějak, řeknu, vzdělán nebo převzdělán. Měl někdo štěstí menší, větší na to, že měl dědečka, babičku, kteří ho vedli k nějakému systému zpracovávání informací. Každý člověk je jinak vybaven co do napojení na své rodové informační pole, ze kterých může čerpat nápovědy anebo přímo sdělení. Co hlava, dá se říct to názor, ale to je právě o tom, že my také nevysíláme pro všechny lidi. Asi někteří lidé nás poslouchají, protože je to jejich služební povinnost, pak nás někteří lidé poslouchají proto, aby nám psali hnusné maily. A pak nás někteří lidé posloucháte, protože souzníte a stejně jako my, tak vyhledáváte ty informace a stejně jako my, třeba ty informace sdělujete, takže my je pošlete, posíláte je svému okolí a tak dál. Od svého okolí očekáváte dvě věci. Buď s tím budou souznit, nebo s tím nebudou souznit. Bohužel vždycky volby vyostřují ty různý jakoby pohledy na to, kdo by měl být třeba prezident, nebo kdo by měl vyhrát volby a zřídit vládu. Takže to jsou opravdu různé pohledy. A když je covid, tak se to ještě víc vyostřilo, než při jakýchkoliv volbách, protože je to téma dlouhé, volby jsou většinou otázka pár. No, Liško, dneska nějak seš člověče hlučná. Tak, máš tady zvířátka, tak mi netahej sluchátka. Tak, musel jsem tady skrotit naši malou moderátorku. Čili v době koronaviru už je to skoro de facto rok, kdy se ty názorové hladiny nepotkávají a ta společnost je mnohem víc rozdělená, než tomu bylo prostě třeba u těch voleb. Tam to vždycky skončí a nakonec ty lidi se nějak jako ty hroty se ohladí a není to tak vyhroceno, ale ten covid přitvrzuje. Rouškaři pochopitelně jsou agresivnější než bezrouškáři, čili rouškofilové a rouškofobové, tak ty pochopitelně, ale zase bavíme se třeba o těch opatřeních, to znamená, že my nejsme popírači covidu, jak nás furt nálepkují. My pouze kritizujeme, že opatření, která jsou přijata, jsou neúčinná, nesmyslná, jsou devastující, chápeme to a vnímáme to jako záměr, jako posluhu někomu, kdo řídí naše papalášstvo, posluhu za úplatu, což je mnohem horší. Ta nejhorší verze, která může být, že politik prodá svůj národ. A teď pochopitelně je tady spousta protibabišovského, je tady mnoho jaksi namířeného. Máme tady milionový chlívek, který pochopitelně po Babišovi jede už docela dlouho. No a ti lidé sedí zase na některých těch pozicích. To není iniciativa, ze kterou bychom se chtěli zrovna my spojovat, protože milionový chlívek zase pracuje pro určitou skupinu zadavatelů, kterým se nelíbí Babiš a rádi by tam dosadili někoho minimálně stejně strašného. a minimálně stejně, stejně nakloněné, ale jenom jiné partě. To nejhorší, co může potkat národ, tedy když politik ve vrcholné funkci obětuje své lidi, svůj národ, své voliče, obětuje nějakému nadnárodnímu korporátu ve jménu nějakých svých požitků a své další budoucí možné kariéry. A to je Andrej Babiš, se vším všudy. Andrej Babiš, který sleboval kde co, tak se chová úplně odlišně, než říká. Andrej Babiš a Primula a tato sebranka prodala český lid, české děti, české seniory, teď myslím jako v Čechách, to znamená české, moravské, slezské. Čili takhle to vidíme, prodali Big Farmě k tomu, aby dokončila třetí fázi klinické studie, jak se bude ta celá vakcinace chovat v tom terénu podle různých genetik, podle různých symptomů a střetů s dalšími klinickými chorobami a prostředím. Takže to je velká studie, do které v podstatě, jako běžné je, že když chcete jít do nějaké takovéto studie, tak podepíšete smlouvu a na základě té smlouvy dostanete nějaký honorář. Takže jsou lidé, kteří tady prošli. On s tím má velké zkušenosti Primula, pochopitelně, protože Primula tady organizoval něco podobného s dětmi v České republice. To znamená, že vybírali a náborovali rodiče, kteří nechali na svých dětech testovat určité dětské vakcíny. Asi za 3 nebo 3,5 tisíce korun vlastně ty rodiče dali své děti v šanci. Jejich životy, jejich zdraví, jejich budoucnost, to všechno se teprve může projevit a může se to projevit třeba i na vnoučatech těchto rodičů, protože až ty děti budou mít děti, tak pak se může třeba spousta věcí ukázat. Čili to tady organizoval Primula, no, že pochopitelně on určitě za jeden kus dostal možná desetinásobek. To nikomu neřek. Dneska lidé vstupují do klinického testování, do studie klinické, naprosto zdarma. Nikdo jim nic nedá, protože když podepíšou ten informovaný souhlas, tak se staví součástí té studie. A jsou necháni na pospás tedy tomu všemu, co potom může následovat. Nedozírné záležitosti. Pravděpodobně se počítá s tím, že bude spousta mrtvých okolo toho. Ale to přeci nevadí, protože jde jenom a jenom o lidi. Dáme si písničku a po té písničce bude trošku delší, přiznám se, protože jsme nehráli o půl, tak si dáme písničku, která bude delší, ale my si ji užijeme. Tak já tady mám jednu takovou, kterou jsme si občas hráli, no ale já ji zahraju teď. Tak pojďme na to Žlutý pes.
Hele, holka, ty jsi na nic. pro moji lásku stvořena. Máš nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dál. Kdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká.
Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
To bylo velmi expresivní vyjádření frustrace. toho Ondry. No, asi z nějaké dívky nebo z nějaké paní, která mu jaksi zamotala hlavu, pak mu hodila srdce do mixéru. Čili Ondřej Hejma to nějakým způsobem popsal. Teď někdo řekne, to je ale dobytek ten Hejma. On klidně zpívá o té zadnici takto, jak mu zobák narost. A pro druhého třeba zrovna tento výraz je úplně běžná věc, kterou běžně používá a běžně tam někoho posílá. Kde je ta pravda? Pravda je jedna. Ondřej Hejma byl zhrzený a tak to nějak vyjádřil. Polemiky o tom, jestli je to vhodné, nevhodné, jestli to je příliš expresivní nebo málo expresivní, to je to, co se tady vlastně teď neustále řeší. Všimněte si, jak odvádí pozornost od toho tématu. Oni a priori všecko nazývají, že jsou to dezinformace a že to pochází z Ruska. Tam je ten kořen. Pro mnoho lidí je Rusko původcem těch dezinformací, protože Rusko může za všechno. Nevím, co budou ti lidé dělat, jestli budou stávkovat, až se tady bude očkovat Sputnikem 5, tou vektorovou vakcínou, protože přeci je z Ruska, tak určitě zcela bezpečně bude otrávená. Takže to už vidím, jak budou v těch ČT24 a všude varovat před ruskou vakcínou, že je nebezpečná, pravděpodobně. A nebo budou radši mlčet. Když někdo chce něco nazvat dezinformací, tak to znamená, tedy za normálního stavu, že měl by to nazvat, já to jako pravdu nevidím. Já to vidím, že ta pravda vypadá takhle. Čili polemika nebo diskuze by měla být o tom, že můj pohled na věc je makovej, tvůj pohled na věc je takovej. Pojďme se vzájemně přesvědčit, kdo z nás má pravdu. Možná, že zjistíme, že každý na to nazíráme z úhlu, ze kterého ta pravda pro nás z toho vyplývá. Ale ne. Pokud někdo řekne, že to je dezinformace, tak neříká, že to není pravda, ale vlastně vyjadřuje záměr. Když řeknete, to je dezinformace, tak tam není řečeno, není to pravda. Tam je řečeno, někdo schválně říká tu věc jinak a manipuluje tě. Čili dezinformace rovná se de facto manipulace s informacemi. Takže to je potřeba to takhle vidět, že tedy se nejedná o čistou věc, ale o podsouvání jaksi charakteru sdělovatele, protože když někdo vás dezinformuje, tak to znamená, že vám záměrně lže, aby vás někam vmanipuloval. Čili není to tak, že oni neříkají, že to ale není pravda. Ono totiž, kdyby to chtěli fakt řešit ne cenzurně, ale kdyby to chtěli řešit tak, jak oni říkají poctivě, jako jo, že oni tady rozhodujou, co je pro vás vhodné, co není vhodné v oblasti chemických přísad do potravin, v oblasti GMO, jakéhokoliv čehokoliv poskvrnění, to znamená jakýkoliv engineering genetický a dneska už i na lidech. Oni rozhodují a oni říkají, co je pravda a co už pravda není. Navíc ještě tam je ten přívlastek, že to je záměrně sdělovaná nepravda. Tak když se na to budeme takhle dívat, tak pochopitelně to už o něčem jak se vypovídá. Kdyby byli tak čestní, jak říkají, tak by řekli, dobře, tak nám řekněte, proč sdělujete, že v té vakcíně je něco, co údajně přepisuje. No to je jednoduché, běžte a tam se podívejte, píše to výrobce. Ale oni se takhle nezeptají, oni nechtějí vést dialog. Oni rozhodují o tom, co je a co není pravda. Čili hrají si na božstvo v určování pravdy a nepravdy. Jinými slovy, to je mediální diktát, je to mediální diktatura, je to informační, tak v informační válce to je útok za bílého dne s tím, že se používají absolutně všechny prostředky k tomu, aby lidé byli zmanipulovaní v jejich názorový prospěch. Tak bych to nějak asi definoval. Myslíte si, že jsem daleko od pravdy? No ne, tak si pojďme něco ještě pustit, třeba tak mohli bychom si to tady trošku zpestřit jedním takovým, není to krátký šotík, vůbec to není dlouhé, myslím si, že se vám to bude líbit, protože to je názorná ukázka toho, co oni nazývají dezinformací. A je to tak jednoduché a je to tak logické. Pojďme si poslechnout jeden telefonát. Ludmilo, děkuji, že jste mi to poslala.
Čau, nazdar, Ludmilo. Hele, když se nechám naočkovat, tak už budu moct přestat nosit tu masku? Ne? No ale když se necháme všichni naočkovat, tak už budeme moct do restaurace, že jo? Ne? No a když naočkujou děti, tak budou moct chodit do školy? Ne? Hele, ale když budu naočkovaná, tak určitě budu moct vidět dědečka, že jo? Ne? Ale určitě si budu moct přestat dezinfikovat ruce, že jo? Ne? Ale social distancing, to můžu už nechat, že jo? Ne, co? Ne. Ale takže když budu očkovaná, tak mě ten virus určitě nezabije, že jo? Ne. No a proč se tady mám jako nechat očkovat? Jo, chránit ostatní, aha. Takže je stoprocentně nikoho nenakazím, jo? Ne? Tak teda na co teda? Na co to je?
Na co, aby to vydělávalo určitým lidem prachy. No, tak tohle to je přímo z Kremlu. Musím říci, to nám určitě poslal přímo Vladimír Putin. Co? No, podle té soudružky, která tam předtím hovořila, tak zcela bezpečně to je z Ruska. Takhle vymyšlení to nemůže mít nikdo jiný než Rusové přeci. No. Ne, přátelé, podívejte, je to celé konstrukt, je to celé záležitost, která vznikla už dávno, dávno předtím, než vznikl svobodný vysílač, než vznikla Evropská unie, dávno předtím, než vzniklo NATO, dávno předtím ještě, než Coudenhove Kalergi napsal svoji knihu Pan Evropa a další. Já vám přečtu text, převzatý od Johna D. Rockefellera. Apropo, to je takový člověk zvláštní. Umřel nedávno, myslím. Přestože se dotoval dětskou krví a kojeneckou krví, tak stejně jednoho dne ta zubatá si pro něj přišla. Je to z jeho vystoupení na těch jejich sedámcích, tam, kde se oblažují svojí nepostradatelností a svojí mocí se tam opíjí, respektive dávají všem na odiv tím, že rozhodují v planetárním měřítku úplně o všem. Udržujme jejich životy krátké a jejich mysl slabou, zatímco budeme předstírat, že děláme pravý opak. Naše znalosti o vědě a technologii využijeme jemně, aby nikdy neviděli, co se děje. Budeme používat měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa v potravinách, ve vodě i ve vzduchu. Budou pokryti jedy, kamkoliv se obrátí. Díky měkkým kovům přijdou o rozum. Slíbíme, že najdeme lék z našich mnoha fondů a přesto jim dáme více jedu. Chemické jedy budou vstřebávány pokožkou idiotů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické produkty, prezentované skvělými herci a hudebníky, přinesou věčné mládí na jejich tváře a těla a skrze jejich žíznivá a hladová ústa zničíme jejich mysl a reprodukční orgány. Jejich děti se narodí jako zdravotně postižené a deformované a my tuto informaci skryjeme. Jedy budou ukryty ve všem kolem nich, v tom, co pijí, jí, dýchají a nosí. Musíme být důmyslní v rozdělování jedů, protože je vidí daleko. Naučíme je, že jedy jsou dobré, s vtipnými obrázky a hudebními tóny v televizi. Ti, které sledují, k tomu budou nápomocni. Najmeme je, aby prosadili naše jedy. Uvidí, že naše výrobky jsou použity ve filmu a zvyknou si na ně a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek. Až porodí, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a přesvědčíme je, že jim pomáháme. Začneme brzy, dokud je jejich mysl nevyvinutá. Zaměříme na jejich děti s tím, co děti nejvíce milují, na sladké věci. Když se jim pokazí zuby, naplníme je kovy, které zabijí jejich mysl a ukradnou jejich budoucnost. Když byla ovlivněna jejich schopnost učit se, vytvořili jsme léky, díky kterým budou ještě více nemocní a které způsobí další nemoci, na které vytvoříme další léky. Uděláme je poslušnými a slabými před námi, před naší mocí. Budou mít deprese, budou pomalí a obézní a až k nám přijdou pro pomoc, dáme jim další jed. Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální statky, aby se nikdy nespojili se svým vnitřním já. Rozptýlíme je smilstvem, vnějšími radovánky a videohrami, aby nikdy nebyli v jednotě se vším. Jejich mysl bude patřit nám a udělají, co jim řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat technologii, která jim změní mysl. Ten odstavec vám přečtu ještě jednou. Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální statky, aby se nikdy nespojili se svým vnitřním já. Rozptýlíme je smilstvem, vnějšími radovánky a videohrami, aby nikdy nebyli v jednotě se vším. Jejich mysl bude patřit nám a udělají, co jim řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat technologii, která jim změní mysl. Strach použijeme jako zbraň. Dosadíme jejich vlády a v rámci nich nastolíme opozici. Budeme vlastnit obě strany. Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale budeme pokračovat v našem plánu. Udělají tu práci za nás a my budeme prosperovat z jejich dřiny. Naše rodiny se nikdy nebudou míchat s jejich. Naše krev musí být čistá, protože je. Donutíme je, aby se navzájem zabíjeli, když se postaví proti nám. Budeme je udržovat oddělené od jednoty skrze dogma a náboženství. Budeme kontrolovat všechny aspekty jejich života a říkat jim, co si mají myslet a jak. Vedeme je laskavě a necháme je věřit, že se vedou sami. Budeme mezi nimi podněcovat nevraživost prostřednictvím našich frakcí. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí, která nám nejlépe vyhovuje. Donutíme je roztrhat jejich srdce na kusy a zabíjet vlastní děti. Toho dosáhneme pomocí nenávisti jako našeho spojence, hněvu jako našeho nepřítele a jako našeho přítele. Nenávist je zcela oslepý a nikdy neuvidí, že v jejich konfliktech budeme jejich vůdci. Budou se zabíjet navzájem, budou se koupat ve vlastní krvi a zabíjet sousedy, dokud uvidíme, že jsou proti nám. Toho budeme mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí. Budeme dál prosperovat z jejich válek a jejich úmrtí. Budeme to opakovat, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle. Budeme je dál nutit žít ve strachu a hněvu, budeme jim dávat obrázky a zvuky. Použijeme všechny prostředky, které máme. Naše prostředky nám zajistí jejich práce. Donutíme je nenávidět sebe a své sousedy. Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že jsme všichni jedno. To nesmí nikdy vědět. Nikdy nesmí vědět, že barva je iluze, musí vždy věřit, že nejsou si rovni. Krok za krokem, kapku po kapce, postoupíme k našemu cíli. Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi mohli vykonávat kontrolu. Oklameme je, aby přijali zákony, které ukradnou i tu malou svobodu, kterou mají. Vytvoříme peněžní systém, který je navždy uvězní a udrží je a jejich děti v dluzích. Když je společně zakážeme, obviníme je ze zločinů a světu předneseme jiný příběh, protože budeme vlastnit všechna média. Naše sdělovací prostředky využijeme ke kontrole toku informací a jejich pocitů v náš prospěch. Když se proti nám postaví, rozdrtíme je jako hmyz, protože jsou méně než to. Budou bezmocní s tím cokoliv udělat, protože nebudou mít zbraně. Některé z nich najmeme, aby prováděli naše plány. Slíbíme jim věčný život, ale ten nikdy mít nebudou, protože nejsou z nás. Rekruti budou nazýváni iniciovanými a budou naočkovaní, aby uvěřili falešným obřadům průchodu do vyšších říší. Členové těchto skupin si budou myslet, že jsou jedni z nás, ale nikdy nepoznají pravdu. Nikdy se nesmí dozvědět tuto pravdu, protože by se obrátili proti nám. Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a velkými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelnými a nikdy se k nám nepřidají, nikdy nedostanou světlo a nebudou cestovat mezi hvězdy. Nikdy nedosáhnou vyšší říší, protože jejich zabití zabrání přechodu do říše osvícení. Tohle nikdy nezjistí. Pravda bude před nimi skryta, tak blízko od nich. Ach ano, iluze svobody bude tak skvělá, že se nikdy nedozví, že jsou našimi otroky. No tak ve světle toho, co tady bylo řečeno, tak se nám ten covidový příběh docela tak zajímavě vybarvil, ne? Vybarvili se nám pochopitelně i jeho aktéři tak nějak zvláštně. Lidé se často ptají, a proč by to ten Babiš dělal? A proč a z jakého důvodu by prodal svůj lid? No, teď vám to tady teďko říkám. To jsou ty rekruti, kteří si myslí, že budou svými páničkami, svými loutkovodiči odměněni a že budou ve výběru. To je to, jak říká poslanec Luboš Volný, že když nebudou na zámku, budou aspoň v podzámčí. To jim bylo slíbeno. Ovšem, skutečnost bude dost podobná tomu, co stihne ty, který prodali. Hlavně ta pasáž o těch jedech, víte, protože i o tom skrývání té pravdy a o tom všem, co tady vlastně bylo řečeno. Můžete tam vidět všechno. Otrávené potraviny, to jsme tady xkrát rozebírali. Otrávenou vodu, to jsme xkrát rozebírali. Kovy. Jak dostat kovy do těla? No proto se neustále tady rozhazujou příměsi různých kovů v chemtrails. Proto například ve všech vakcínách je přísada hliníku. Prý proto, aby to lépe procházelo do buněk. Pak se ale dozvíte, že v podstatě ten adjuvant, jak oni tomu říkají, tak vám zase říkají, že vlastně nic neprojde do té buňky u mRNA vakcíny. Tak trošku bych řekl, že někdo silně mlží a lže. No a my neodborníci si toto všechno musíme dohledávat, dopátrávat se u odborníků, kteří tomu rozumí. Jako, nebo si myslíte, že ty seznamy těch mrtvých v Americe a těch postižených lidí po různým vakcinování, to se nebavíme o covidu, teď se bavíme o těch vakcínách, kterými tam zmrzačili obrovské množství lidí. A mluvil o tom i senátor, který tu věc vyšetřoval, kolik miliard bylo vyplaceno z toho fondu a to údajně předpokládají, že se tak přihlásí 1% lidí nebo 0,5 až 1% lidí, kteří by teoreticky na to měli mít nárok. To si také vymysleli Rusové? No asi jo. Asi Rusko řídí v podstatě i americký senát, jak tam na to koukám. Je to ten jeho projev, nebo respektive to, ty jeho sepsané strategie Rockefellera, to je v zásadě nějaká skica, která se manifestuje v té realitě různými podobami, různými způsoby. Máme tady najednou pandemii, která ničí ekonomiky, sbírají se majetky, teď se zatím vykupujou za nějaké mrzké peníze, pak už to propadne té bance. Mluvil jsem o tom, že po horách už dneska jezdí chlapi s kufříkama, říkají, víme, za kolik jste nakoupil, my vám ale tolik nedáme, tady je nabídka. A vědí, že ti lidé v podstatě jsou v těžké situaci, že mají na krku určité závazky, mají na krku třeba i bankovní splátky, no a teď kam to chtějí nechat dojít, že? A nejhorší na tom celém je, že kdyby vláda vyhlásila, že to teda bude potřeba tady uzavřít na rok a za rok, dejme tomu, se tady sejdeme a odevřem to a už budeme všichni happy, tak by ti lidé to prostě, to svoje podnikání by nějakým způsobem pozastavili, vyjednali by si nějaké záležitosti s bankou, stát by měl také ty banky k něčemu domět a tak dál a tak dál, nebo by to měl kompenzovat, měl by udělat nějaké programy, ale to vlastně tady nikdy nevzniklo. A vždycky to bylo o tom, že ještě tady byly plané sliby, že se něco otevře, pustí. Já si myslím, že kdyby opravdu existoval nějaký důvod pro to, aby ten lockdown a takové věci tady se museli realizovat, nebo aby se zavřel nějaký okres a tak, tak když by se řeklo, uzavře se to na tak dlouho, protože my víme, že toto ze všech studií z minulosti, se na to díváme, tak na 3 týdny to tady zavřeme a za 3 týdny jedeme dál, tak ti lidé by prostě 3 týdny se umrtvili v tom podnikání nějakým způsobem. Věděli by, že je potřeba teď řešit 3 týdny, ale když to všechno začalo a neustále z týdne na týden a z měsíce na měsíc se to prodlužuje a vlastně nikdo neví, jestli to bude ještě 3 roky nebo jestli to bude od pondělka konec, to se těžko řídí třeba rodinné finance, firemní finance. To je prostě vis major, to je vyšší moc, to je prostě na to asi žádný podnikatel nemyslí, že jeho vlastní vláda mu takhle prostě podrazí nohy, protože každý přemýšlí tak, že vládě jde přeci o to, aby dostávala odvody, aby dostávala daně. Proč by vláda vyhlásila de facto úpadek ekonomiky? A to si všimněte ten obrat, jo. Andrej Babiš tady celou dobu furt přesvědčil nějakýma i svýma vymyšlenýma grafama a číslama, jak prostě on tu ekonomiku tady rozhejbal a tu, jak to jde nahoru a jo, super. Ještě na začátku roku v jeho vystoupení v lednu 2020 se to hemžilo číslama, jak to prostě všechno on zvedl nahoru. A od března to on zařízl a on a jeho pohunci to v podstatě tady ženou do totálního, ale totálního krachu. To, že není člověk řízený z hůry, to, že není řízená marioneta, loutka, kterou někdo ovládá a které někdo říká, co je teď ta pravda. A zase jsme u toho institutu té pravdy. To znamená to, co Rockefeller tam jednoznačně řekl. My jim budeme určovat, co je ta pravda. Našimi médii je budeme zásobovat informacemi, aby jsme jim změnili mysl, aby jsme jim řekli, co si mají myslet a jak mají žít. Ale pozor, to když člověk má v sobě spoustu těch kovů, lehkých kovů, tak mu extrémně změní myšlení. A také jsou to lidé ovladatelní přes různé a jiné věci. Čipování. Jsme se o tom bavili. Prostě řada lidí už má v sobě řídící jednotku postavenou. Řídící systém. Jsou ovlivňováni různými technologiemi. Tito lidé. Proto se s vámi vaši kamarádi, protože s vámi váš přítel, s kterým se sdíleli všechny názory a vždycky jste si rozuměli, tak najednou si vůbec nerozumíte, protože on má úplně odlišné názory, protože on je řízený. Ale on o tom neví, že je řízený. On neví, že ho ovládá technologie, která mu v podstatě velí, koho má volit, koho má obhajovat, za čím má stát. V době koronaviru se řada takovýchto případů de facto potvrdila. To, co řekl starý Rockefeller, ta jeho rodina těch mladších neustále dál nějakým způsobem rozvíjí. A to, že Kudrhovi Kalergi něco napsal, to jsou jenom prováděcí schémata. Ale tady vidíme ten kořen. Pindar zemřel. Najděte si, a řada z vás to víte, kdo je Pindar. To je ten, který odešel údajně na věčnost, ale on pochopně neodešel. Že? To se jenom tak předložilo veřejnosti. On se vzdálil. On se vzdálil tam, kam bylo potřeba odejít a odtamtud pochopitelně to dál sleduje. Protože on píše o tom, že oni jsou nesmrtelní. Proč asi? No je to taková zvláštní rasa, dejme tomu. Schválně říkám, že to není lidská rasa. Schválně říkám, že to je taková divná rasa. No, pojďme si zahrát nějakou písničku. Tomu se sad už hodí jenom jedno. Slzy tvý mámy.
chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli kvíla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tí vypáznivý obluka. Nebej to, že ve tvej vždycky krukám, a nebej strachu, mohlo to by všechno jiná.
My jsme tady jednoho dne neplakali nad tím, respektive naše děti, aby nemuseli plakat nad tím, co dopustili jejich rodiče z bezbřehé neznalosti, lenosti a možná jakési falešné naivitě, protože ti, kdož říkali alarmující informace, byli dehonestováni jako dezinformátoři a oni věřili oficiálnímu zpravodajství, které nakonec zjistili, že bylo falešné, jak ta falešná pětka. No, stát se může ledacos. Pojďme se podívat na jednu takovou záležitost, kterou jsem tady teď připravil. Jsme v pořadu Řeklo se, stalo se. My jsme s Lubošem Volným probírali v tom úterním pořadu ten případ redaktorky, která se nechala xkrát testovat a Já vám tady pustím nakonec, protože není to dlouhé, ale vypovídá to Ludasčov. Tak pojďme poslouchat.
Jednou pozitivní, po druhé negativní. Přibývá lidí, kteří v jeden čas dostanou rozdílné výsledky testů na koronaviru.
Lidé jsou potom nejistí, jsou nakažení nebo ne. Na vlastní kůži to i se svou rodinou zažila naše reportérka Jana Šelerová.
Tady je její příběh.
Já jsem koukal, on je silně pozitivní. Já jsem posílal paní doktorce mesáčové výsledky, ano, a on je opravdu detekovatelný, že tady není vůbec na hraně, že by byl.
Minulou sobotu odhalil rychlotest typu LAMP nákazu hlavy rodiny a další tři členy poslal do karantény.
Odběrové místo poblíž letiště přitom vypadá jako dobrá volba pro testování. Hlavně v momentě, kdy se chystáte s rodinou třeba na dovolenou.
Test byl sice pozitivní, ale příznaky žádné. Proto jsme se po dvou dnech rozhodli ho zopakovat jinde. PCR test v centru Prahy vychází negativně a pochybnosti narůstají. Po dalších dvou dnech test opakujeme zase tam, kde odhalili nákazu. Výsledek zase pozitivní.
Jaká je citlivost vůbec jako těch testů?
99%. 1% může být chybová, falešná pozitivita nebo negativita.
Ale tady je vlastně pozitivní, negativní a teď pozitivní.
No, já se za těma výsledkama stojím.
Do statistiky nakažených se k manželovi přidávám i já. Pochybnosti vrcholí. Jakým výsledkům máme věřit? S manželem proto zahajujeme testovací kolečko.
Teď mě čeká další test, tentokrát to bude PCR test, tak uvidíme, jak dopadne.
Toto je naprosto jednoznačný výsledek, že jste negativní.
Za 10 testů během 6 dnů ve 4 laboratořích jsme utratili více než 12 tisíc. O testování jsme byli metodou LAMP, antigenem i PCR. Výsledkem jsou 3 pozitivní a 7 negativních nálezů. Negativní výsledky potvrdila následně i laboratoř, která nákazu COVID-19 původně odhalila.
Vy už se furt se odebíráte, záleží i na té kvalitě odběru.
No já se odebírám kvůli vám, bych se normálně... Ano, kolik lidí zjistí, ano, zjistím, že jsem pozitivní, půjdu domů a teda jsem nemocná, ale kolik lidí si udělá následný test?
Podle epidemiologa Romana Primuly až tak nezáleží na druhu testu, ale jeho kvalitě.
To, že ten test jednou nebo několikrát vyjde odlišně, to se stát může, ale že by to byla taková to systémová věc, to je špatně.
Odpovědná laboratoř tvrdí, že jsme ojedinělý případ. I tak zůstáváme v celostátním systému evidovaní jako nakažení.
Omlouváme se za vzniklé komplikace při testování na COVID-19. Vzhledem k tomu, že jsme se s tímto případem nesetkali, celou záležitost odborně posoudíme.
A na testy, které nákazu COVID-19 odhalí, se v tomto odběrovém místě zaměří podrobněji.
V případě, že vyhodnotí pozitivní výsledek, tak se pošle na další přezkoumání. Jana Šlerová, CNN.
No jo. Tak, nejlepší bylo ta omluva. Víte? Takže tady se díky takovému to způsobu testu, jako co je zajímavé, jo? První test byl pozitivní. A potom z těch 10 byly ještě 2 pozitivní a jinak 7 negativních. Ale rozhodující je ten první přeci. Takže ten člověk, který normálně se nechá z nějakého důvodu, je přinucen se nechat třeba otestovat, nebo nedej bože dokonce dobrovolně tam stojí frontu, tak ten člověk je pozitivní, ale kdyby si nechal udělat ještě 10 testů, tak by třeba převažovali, jak, stejně jako tady v tomto případě, tak by převažovali, dejme tomu, ty negativní. Jenomže který magor by si nechával dělat 10 testů? Ale kdyby ti lidé šli na ten odběr 10krát, tak by rozhodně nebyli 10krát pozitivní. Za to vám dám opravdu ruku do ohně. Takže to není záležitost, jako kdyby, že se to občas stane. No, přijde jako chocholoušek, jak říkal, je to politování hodná událost, to se nám stane jednou, maximálně 2krát za 10 let. No, tak my už víme, že ty testy jsou opravdu velká loterie. Není to první případ, zatím o těch případech jich máme spoustu nahlášených tímto způsobem. Redaktorka Prima CNN News tak investovali tedy 12 tisíc do toho testování, když už teda se do toho dali. No a jednoznačně prokázali, že tedy ten test je buď na 70% spolehlivý, anebo na 30% spolehlivý. To znamená, pokud jsou pozitivní, tak ta průkaznost je 30%, pokud jsou negativní, tak ta průkaznost je 70%. Rozhodně to není 99%, pane vy chytrej, který jste tam argumentoval, 99%, 99% spolehlivost. A zase jsme u té dezinformace, ano. Když se tady bavíme o tom, jestli ty testy jsou nebo nejsou spolehlivé, tak musíme jít na kořen té věci. Pojďme se zamyslet, co řekl vynálezce PCR testu. On řekl, že tento test, který vynalezl a pozor, dostal za to Nobelovu cenu, rozhodně nesmí být používán ke zjišťování klinických případů. O čem tedy vlastně mluvil? Já vezmu hovor, protože máme telefon. Tak, halo. Halo, slyšíme se, dobrý den. Halo, slyšíme se?
Ano, mě také slyšíte.
Dobrý den, teď už vás slyším, jste ve vysílání.
No, výborně.
Dobrý
ano,
den.
Ano, děkuji. Tady je Míla a souhlasím úplně s vámi, jak to vysvětlujete s tím PCR testem. Nejdříve zdravím a také posluchače. A chtěla jsem takovou maličkost k tomu, protože ten německý lékař, ten Dorsten, který je taková pravá ruka Merklový, ten se bude muset teďko postavit před soud a potvrdit účinnost právě tohoto testu, protože on ho tady v Německu propagoval, jo? A já totiž jsem ještě stále u dcery, já se nedostanu vůbec do České republiky, já mám z toho starosti, protože jsem důchodkyně a buchy, kam by mě zase zavedli, to nechci. Dobře. Takže to jsem chtěla jenom potvrdit s tím PCR testem a tady v Německu se to bude teďko nějak ověřovat, jestli opravdu to je účinný nebo ne.
My jsme o tom byli spraveni, že v podstatě v Německu je velká ano. kauza právě s tím Dorstenem.
Ano,
to je takový vlastně novodobý Mengele, je to takový primula německý. Stejně jako Fauci v Americe, tak Dorsten v Německu, tak u nás primula. To jsou ty najatý aktivátoři v podstatě, nebo koupení aktivátoři. A tam vlastně se potvrdilo a ono to totiž tam je nějaký ústavní nález v tom Německu, jestli se dobře vybavuju, který jednoznačně popírá to, co ten Dorsten tvrdil. Takže on je postaven před soud na základě toho nálezu, jakého si myslím, jestli ústavní soud, nebo jak to je, nevím, který jednoznačně potvrdil, že ten PCR test vůbec není určen k tomu, k čemu je používán.
Tak. Ano, to jste právě řekl, ano.
Tak jo.
Pane Václave, můžu ještě jenom krátce něco vám říct?
Můžete,
jste mluvil o tom Pindárovi, to je ten Benjamin Rothschild, ne? Který teda původně měl umřít, jako na ten infarkt. Vy jste o něm krátce hovořil.
Rothschild.
A Rockefeller to je, jo, ano. Správně jste řekl, ano, že on zmizel, to všechno souhlasí a nechci to moc rozvádět, ale proč oni jsou jiní? To jsem se vyčtla. Oni totiž mezi sebou dělali incest, jo. Oni, hlavně Rothschildové a Rockefellerové a tak dále, oni se ženili a vdávali mezi sebou. Bratranci, sestřenice, já nevím, to všechno.
Nesměli si vzít nikoho zvenku, no.
Ano, přesně o tom to je. A známe to z těch královských rodin také, že? Takže se člověk v podstatě, když se nad tím zamyslí, tak se nemůže divit, že oni mají jiný myšlení. Ale v každém případě ještě krátce, oni tady chtějí taky děti poslat 1. března, teda moje vnoučata taky, ale dokonce si vymysleli, že by potom ty děti měly se nechat vlastně testovat od vlastních rodičů, protože na to nebudou mít vůbec žádný lidi a učitele samozřejmě taky ne, takže je to už úplně směšný všechno. Já nevím, dcera je zdravotní sestra, takže nevím, zeptám se jí na to, co si o tom myslí vůbec, jo? Že bude muset, že dostanou testy pak domů a budou muset děti testovat. Tak tomu už nemůžu vůbec nic říct.
No pozor, to u nás je ten návrh taky v České republice.
Taky, no ono to běží všeobecně.
Ano, to je přeskopírák. Mhm.
To je přesně tak. Ano,
jo, oni, víte co, tak. Protože oni tam naráží, no. Oni tam naráží na velký odpor rodičů, protože rodiče nechtějí, aby děti, jejich děti byly nějakým špatným způsobem, když už teda to testování, tak aby to bylo v nějakém kolektivu, aby pak ty děti vůči sobě měly nějakou nevraživost.
Aby to mohli
rodiči. Ne, ale no. Víte co?
Jo. No.
Kdyby škola to prováděla, tak pro tu školu to je logisticky neproveditelná záležitost. Protože kdyby měli dodržet některé ty zásady toho, aby ty děti to vzájemně o sobě nevěděli, naráží to tam na spoustu věcí, třeba měl by u toho být rodič, protože nemůžou dělat jakýkoliv lékařský zákrok, aspoň takhle to u nás je, bez souhlasu rodiče, pouze život zachraňující, to znamená, když dítě ve škole spadne, něco se mu vážného stane, tak záchranáři jej mohou ušetřit, ale pokud jdeme tomu, se nejedná o něco, co zachraňuje život, tak musí vyžádat aspoň po telefonu souhlas rodičů, to znamená, že i testování by muselo být se souhlasem rodičů, nebo za přítomnosti toho rodiče. No a navíc je to finanční záležitost, když vám řeknou, je to jako s rouškama, je povinnost nosit roušky. No tak si je lidi šili, anebo si je nakupovali. Je potřeba děti mít otestovaný. No tak rodiče budou kupovat testy, aby mohli ty děti de facto si testovat. Takže stát z toho zase vyskočí, jo?
No, ano.
Ale rozhodně, víte co, jako výskyt, nebo celé to je postavené na hlavu, protože třeba úmrtnost a vůbec ze statistik ty děti jsou absolutně zanedbatelná záležitost, to se týká přenášení toho viru jako takového. Navíc všechny děti v sobě mají, jo.
Ano, jistě.
Ale neinfekční.
No, jasně. A vy jste to vždycky perfektně vysvětlil, takže opravdu já myslím, že musíme jako posluchači vlastně už být tak objasnění, že už víc nám se říct nedá. Já si myslím, jako, že to bylo všechno úplně jasný. A propos, ještě to slovo COVID, jo. To slovo COVID znamená vlastně mít osvědčení o vakcíně, jo. Takže já už osobně jako důchodkyně, mě nikdo nepřesvědčí, že to je nějaká nemoc, jo. To byla simulace. Já jsem už jednou vám taky říkala, stačí se podívat na ten event 201, jo, v tom, kde tam byli lobbysti a já nevím, z Farmabika, já nevím čeho. Ty to všechno vlastně si vymysleli a hodili to na nás. No,
tak to je projekt, ano, je to projekt.
Ne, to je projekt, ano, to je operace COVID-19 a je to patentovaný a vyčetla jsem, že si to zrovna patentoval ten Benjamin Rockefeller a že to udělal v Holandsku v roce 2016, ale jestli to opravdu ta informace je, ale patentovaný to je. No, takže
já bych řekl, že naprosto stačí, že to je z její hlavy.
No, tak jako tak.
Takovou zrůdnost nemůže... Víte co, zase vžijte se do toho, jo. To je jako kdyby se ukázalo, že Hitler si tu genocídu nechal patentovat. Jako, to je takové zvěrstvo, že v podstatě ještě si na to dělat práva, to je někde úplně za rohem.
Je to teda hrůza. No. Pane Václava, děkuji. Já musím pomalonku skončit. Já moc děkuji, že jste si mě vyslechl. A přeji hezký večer a hodně zdraví hlavně. Ano?
Děkujeme.
A do příště naslyšenou.
To samé přejeme
vám.
Žijte ve zdraví a opatrujte se ve zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou, naslyšenou.
Tak, to byla naše posluchačka ze zahraničí. Mám tady od Ludmily trošku zábavy, tak takový vtip na závěr, že bychom si dali. Aspoň trošku zábavy. Nevydržela jsem a včera v noci jsem se šla projít alespoň na hřbitov. Já se omlouvám. Ale jak bych to vyjádřil? Občan, který už pozítří bude zbaven toho outěžku zákazu vycházení v noci. To jako když jsme byli mladí, tak jsme chodili randit někam, kde nebyli lidi. Proto se chodilo randit třeba na hřbitov. Ale že to má svý důsledky, ne, tak to je jasný, ale jako tak lidé jsou vynalézaví, tak kde je snad nikdo neskontroluje? Na hřbitově. Tak čtu dál. Říkám si, černý kalhoty, černá bunda s kapucí, no snad mě nikdo neuvidí. Najednou auto a z něj vylezou dva policajti. Doklady, prosím. Víte o tom, že je zákaz vycházení po 21. hodině? Koukám dolů, neodpovídám. A to se nebojíte takhle v noci procházet se po hřbitově? Víte, chlapci, když jsem ještě žila, tak jsem se i bála, ale teď už ne. V autě byli kluci do pár sekund a odjeli tak rychle, že za ním zbyli jenom čumouji. Teda, Ludmilo, jako, že byste nebyla vynalézavá, jestli to není tedy nějaká parafráze, jestli to je opravdu váš skutečný příběh, tak si myslím, že palec nahoru, velké zatleskání a velké poděkování. To byla ducha přítomnost, jak se sluší a patří. A já si myslím, že tak, jako oni na duchy nevěřejí, tak z toho museli být úplně perplex. Zajímalo by mě, co nahlásili náčelníkovi, protože vás měli dát pochopitelně do správního řízení, že jo? No, to nevím. Možná, že náčelníkovi sdělili to, co bylo v tom kameňáku, že museli řešit prostitutku a tak to je dobrý. A tu prostitutku jako ignorovali a každý dvakrát. Takže to je dobrý. Jako Ludmilo, spadla sáňka. Super. Takže jo, doufám, vážní přátelé, že někdo z vás budete mít taky nějaký dobrý zážitek a dobrý prožitek. Ale všimli jste si, že v podstatě v těch hlídkových autech jsou sami mladí kluci. Sami mladí ucha. Mně v podstatě už rok žádnej starší policajt nekontroloval. Jenom mladí ucha. Nevím proč, jestli to je náhoda, no náhody nejsou, tak to bude asi tím, že ty starý chodí na ty zákroky do těch hospod, a mladým dali auta, aby se v nich proháněli po hřbitovech a tak po různu a buzerovali a obtěžovali obyvatelstvo. Víte, v pondělí, respektive v neděli, hned po půlnoci, čili v pondělí na začátku toho dne, hned po půlnoci, bychom mohli vyrazit, a ne na hřbitov, ale všichni bychom měli vyrazit houfně do ulic. Proč? Protože už nebude platit zákaz vycházení. Měli bychom vyrazit do středu měst a měli bychom co nejvíce dát, jak si vidět, aby ty policajti jenom jezdili a byli bezradní, protože v 21.05 vás budou buzerovat, ale v 00.05 jsou na ptáky krátký. Tak bych to asi viděl. Pojďme se pomaloučku rozloučit. Pomalu ale jistě nám odbyla ta doba, kterou jsme tady měli nějakým způsobem vyhrazenu. Budu předávat Soně tak, abyste zase mohli poslouchat dál na svobodném vysílači další vysílání. Myslím si, a nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Babiš určitě s těma pohunkama něco vymyslí. Už jsme viděli informaci, že vydíral hejtmany, že pokud nebudou jaksi požadovat od vlády vyhlášení nouzových stavů nebo nouzového stavu, což by jim přesně vrátilo zase do ruky ty možnosti rozkrádat veřejné prostředky ve velkém, ne v malém, ale ve velkém, tak no, uzákoňovat si kde co, jak kde jaký svinstvo, tak že jim nedá peníze. To znamená, že nebudou posílat krajům, těm krajům, které nebudou spolupracovat s vládou na tomto svinstvu, nebudou posílat prostředky. To už opravdu je někde za hranou, co myslíte? Já bych řekl, a u nás se to tak jako říkalo, na vesnici, u nás na vesnici, tam se říkalo, to je normálně na přesdržku. No, že to je na přesdržku, to přeci víme. Ale my si to ještě zatím necháme, budeme pouze administrativně a jinými prostředky s nimi bojovat. Zatím na ty držky nedojde. Tak mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení a potom v úterý. Já se na vás budu těšit, zítra je neděle, zítra si ode mě odpočinete, pokud mě budete poslouchat z archivu. No a já se na vás budu, jak jsem řekl, těšit opět v pondělí. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí, ano, už to nevemu, už je pozdě. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav, mějte pěkný večer.
Больше награды я для себя и не жалею.